Korintianina voalohany toko fahafito.
Ary ny amin'ireo zavatra nosoratanareo dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory. Anefa noho ny fijangajangana dia oka ny lehilahy rehetra samy hanana ny vadiny avy, ary oka koa ny vehivavy rehetra samy hanana ny vadiny avy. Aoka ny lahy hanao izay mety atao amin'ny vavy, ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy, ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'izay andro sasany ifanekenareo andro hivavahana, nefa mbola raisanareo fandriana indray mba tsy hakany satana fanahy anareo noho ny tsy faharetanareo. Fandeferana nefa no anaovako izany fa tsy mandidy aho, fa tiako tahakahy ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa.
Fa hoy izaho amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa, tsara aminy raha mitoetra tahakahy izy, nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny ho maimay. Ary ny manambady dia didiko, nefa tsy izaho fa ny tompo. Aoka tsy hiala amin'ny lahy ny vavy, nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady, na aoka hody amin'ny lahy. Ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy, fa amin'ny sisa dia hoy izaho fa tsy ny tompo. Raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mety mitoetra amin'ny ihany ny vavy, dia aoka tsy hialana izy. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mety mitoetra amin'ny ihany ny lahy, dia aoka tsy hialana izy. Fa ny lahy tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy, ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy izany kosa dia tsy madio ny zanakareo, fa raha izany dia masina izy. Fa raha ny tsy mino no miala, aoka hiala izy. Na rahalahy na anabavy dia tsy voafehy amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Fa ahoana moa no hahafantaranao raha vehivavy na ho vonjenao ny vadinao na tsy? Ary ahoana no hahafantaranao raha lehilahy na ho vonjenao ny vadinao na tsy?
Kanefa aoka ny olona rehetra samy andeha araka izay anjarany nomeny tompo azy sy araka ny antsoan'Andriamanitra azy avy, ary izany no andidiko ao amin'ny fiangonana rehetra. Misy nantsoina voafora va? Aoka izy tsy hovana ho tsy voafora. Misy nantsoina tsy voafora va? Aoka izy tsy hoforana. Tsinotsinona ny famorana, ary tsinotsinona ny tsy famorana, fa ny mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Aoka ny olona rehetra samy toetra eo amin'izay toetra efa ny antsoina azy ihany. Nantsoina va ianao raha mbola mpanompo? Aoka tsy hampaninona anao izany, nefa raha misy hahafahanao aleo izany. Fa ny andevo izay vao antso amin'ny tompo dia olona afaka ny tompo. Toy izany koa ny olona afaka izay vao antso dia mpanompo ny Kristy. Fa olom-boavidy ianareo, ka aza mety ho andevon'olona. Ry rahalahy, aoka ny olona rehetra samy toetra amin'Andriamanitra ao amin'izay ny antsoina azy avy. Fa ny amin'ny virijinina dia tsy manana didy avy amin'ny tompo aho, nefa ataoko izay hevitro tahaka izay ny antrahan'ny tompo ahy ho mahatoky. Koa izao no ataoko, fa tsara amin'ny olona noho ny fahoriana amin'izao ankehitriny dia ny mitoetra toy izao ihany. Manambady va ianao? Aza mitady izay isarahana. Tsy manambady va ianao? Aza mitady vady. Nefa na dia hanambady aza ianao dia tsy manota tsy akory, ary na dia hanambady aza ny virijina dia tsy manota izy. Kanefa kosa hanam-pahoriana amin'ny nofo ireny, fa izaho miantra anareo.
Fa izao no lazaiko ry rahalahy, efa fohy ny andro mba ho toy ny tsy manambady ny manana amin'izao sisy izao, ary mba ho toy izay tsy mitomany ny mitomany, ary mba ho toy izay tsy mifaly ny mifaly, ary mba ho toy izay tsy mahazo ny mividy, ary mba ho toy izay tsy mahavatra izao fiainana izao loatra ny mahavatra azy, fa mandalo ny fanao izao fiainana izao. Fa tiako tsy ho maro ahina ianareo, izay tsy manambady dia miahy ny an'ny tompo mba hahafaly ny tompo, fa izay manambady kosa miahy ny an'izao fiainana izao mba hahafaly ny vavy. Ary tsy mitovy koa ny vehivavy manambady sy ny virijina. Ny vehivavy tsy manambady mitandrina ny an'ny tompo mba ho samy masina avokoa ny tenany sy ny fanahiny fa izay manambady kosa dia mitandrina ny an'izao fiainan'izao mba hahafaly ny lahy. Ary miteny izany aho mba hahasoa anareo fa tsy haningotra anareo amin'ny tady vavarana fa mba hanaovanareo izay mendrika sy hitoeranareo tsara amin'ny tompo ka tsy hivezivezen'ny sainareo. Fa raha misy mihevitra fa tsy mety ny fitondrany zanany vavy Virjina satria mihoatra noho ny taona tokony hanambadiany zanany ka tsy maintsy hisy izany dia aoka izy ianao izay sitrapony tsy manoty izy aoka hanambady izy. Fa raha misy kosa efa mikasa tsara ompony sady tsy misy mahatery azy fa mahazo manaraka ny safidiny ka ninita ompony hiaro ny zanany vavy Virjina dia hanao tsara izy. Ka izay manome zanany vavy Virjina hampakarina dia manao tsara ary izay tsy manome azy hampakarina no manao tsaratsara kokoa. Ny vavy voafehin'ny lalàna raha mbola velona ny lahy fa raha maty kosa ny lahy dia afaka hanambady izay tiany izy nefa ao amin'ny tompo ihany. Nefa raha araka ny hevitro sambatra kokoa izy raha mitoetra toy izao ihany ary ataoko fa izaho koa manana ny fanahin'Andriamanitra.